Та я не знаю особисто, не знайомий з Величкою, тому не можу судити про її щирість чи про те, що вона просто помиляється. Але я що хочу сказати, що у нас зараз ситуація дійсно дуже важка і в академії, і в науці взагалі. Справа в тому, що ну, от у нас говорять про те, що ми розвинемо економіку, буде все гаразд. І говориться це на рівні минулого століття, початку минулого століття. Зараз ті країни, які хочуть розвинути свою економіку, перш за все йдуть інноваційним шляхом і розвивають науку. Україна в цьому відношенні виняток. Через це у нас вп'ятеро скоротилося. Кількість науковців в Україні у п'ятеро, можете собі уявити. В той час у всіх країнах зараз вона росте. От. І академія тут в специфічному стані. Вона не в п'ятеро, вдвічі скоротилось число працюючих. От. А науковців навіть ще менше, десь у півтора рази. І ми навіть кажемо, що от як же це ж недогляд, коли розганять науку, то пора вже і академію розганяти. От. Так от в такому дусі, виходить, і ці статті виходять. Розумієте, воно зараз, ну я можу порівняти, багато чи мало у нас науковців. Взагалі у нас
16 тисяч.
1254 на одного, на мільйон жителів нашої країни. 1254. А в середньому по ЄС 3358. Ми відстаємо вдвічі від Росії в цьому плані. І навіть від Білорусі в півтора рази. Хоча Білорусь ми переважали в попередні часи. От. І це, звичайно, тяжко. Що стосується Академії наук. До Академії зараз, мабуть, на мій погляд, це прямо з моїх робіт і досліджень витікає найважливіша проблема, найболючіша проблема – це якраз вікова структура. І те, що про це говорить Величко, це, в принципі, правильно. Єдине, що вона вважає, що це можна виправити, просто звільнивши частину старшого покоління. От той метод прогнозування, якому я вірю, кількості науковців, показує, що якщо ми хочемо не те, щоб збільшити чисельність дослідників в Академії наук, а тільки стабілізувати їх, нам треба найближчі 5 років щороку нарощувати прихід в Академію молоді на 15%. Це багато, звичайно. Але наша країна, ну, СРСР тоді знала часи, коли щороку прирощувало і по 29%, в 60-х роках так було. От. Це не страшні цифри, це цілком реальні цифри, але на це потрібні гроші, звичайно. Тому що причина не в тому такої структури, що старики нікуди діти. Старики йдуть на пенсію, це даремно створюється враження, що вони всі сидять на місці. От мої детальні дослідження показують, 40-50% дослідників що віку старше 60 іде на пенсію. От. І весь час іде. Справа в тому, що молодь не приходить. А молодь у нас не приходить, тому що немає умов відповідних для праці, для соціального забезпечення, для утримання сім'ї.
От у нас якраз в студії є представник наукової молоді, це Антон Корецький. Ось я хочу запитати у вас, по-перше, що вас підбурювало, що вас наштовхувало на те, щоб все ж таки прийти в науку і залишитися? І з іншого боку, чому, на вашу думку, представники вашого покоління не йдуть цим шляхом?
Я відповів на ваше перше запитання. Я прийшов в науку не відразу. От я спочатку працював біля року менеджером. От потім вирішив, була 2008 рік, от Я вирішив спробувати себе, бо хотів спробувати себе працювати в університеті. От, і коли пропрацювавши там близько 2 років, я зрозумів, що потрібно йти далі, потрібно закінчувати аспірантуру, получати науковий ступінь, займатися науковими дослідженнями, тому що весь час мене займало викладання. А щоб зайнятися дисертацією, ну, це приходиш вижати як лимон. І от академія мені, на мій погляд, була якраз цим самим місцем, тому що ти тут можеш займатися дослідженнями і повністю зануритися в цю роботу. От. І коли я прийшов сюди, от, в Інститут досліджень імені Доброва, то мені тут дуже сподобалося. Чого? Тому що добрий колектив, мене добре сприйняли. От. І коли я вже виходив на захист, то наш провідний науковий співробітник, заступник директора, от Лідія Кованенко, вона зі свого проєкту виділила гроші мені, 4 000 для захисту. От, тобто це такий от дуже, дуже було приємно, оскільки мені і так допомагали всіляко, всі хотіли, щоб я захистився. І навіть от, ну, з проєкту мені виділили допомогу. Тобто ставлення у мене, от, ну, я всім задоволений. От, тому що я, знаєте, що я так кажу, бо я бачив публікацію Любові Величко, де розповідає науковий співробітник, що в нього вимагали 10 тисяч доларів чи 15 тисяч доларів за те, щоб довести дисертацію до кінця. От, і, ну, бачите, я просто зі свого прикладу можу сказати, що є різні випадки, і у мене склалося, ну, бачите, зовсім інакше. Тобто мені навіть давали, допомагали мені всіляко, і науковий керівник, ми з керівником, той автореферат з Мєхом Олегом Андрійовичем, ми з ним вичитували, може, 3 місяці разів по 5, по 6, кожну строчку, кожне слово, щоб там було все добре. Він свій час витрачав на мене кожен день, там по 3, по 4 години, і нарешті та той вуз, де я захищався, перший проректор каже: в тебе, ну, такий гарний автореферат, дай нам, будь ласка, скільки маєш, я буду там іншим студентам показувати, от як потрібно писати автореферати. І якщо по суті, от якщо далі продовжувати тему, то я би хотів би наголосити стосовно, чи достатньо коштів виділяється на Академію наук. От, я подивився відкриті дані. От, наприклад, дуже часто люблять позиціонувати американські престижні університети. Так от, Єльський університет, там цільовий капітал, раніше це не називався фонд, зараз називається цільовий капітал, 27 мільярдів доларів. Колумбійський університет – 10 мільярдів доларів. Принстонський університет – 22 мільярди доларів. Це дані на 2017 рік. Тобто, уявляєте, які, ну, от, фінансування мають престижні університети світу. І якщо говорити про Академію наук, то якщо перерахувати у доларовий еквівалент, то вийде 140 мільйонів доларів. Тобто, ну, от бачите, бюджет одного університету в рази більший за загальне фінансування. От. Але і що стосується індексу Хірша, от, теж такий цікавий показник, то
давайте отут ми, ага, попрошу вас трошки призупинитися, добре, щоб, враховуючи те, що у нас аудиторія загальна, угу, і щоб всі зрозуміли, що це таке. От щодо індексу Хірша ми пояснили буквально ось на пальцях. Тобто, як він нараховується, коли він був запропонований. І щодо того, що це не тільки один показник, тобто є ще кілька.
Так, от, щоб слухачу було зрозуміло, що таке індекс Хірша. Наприклад, науковець опублікував 100 публікацій, так? І кожна публікація була процитована один раз. То в нього індекс Хірша буде 1. От, якщо він, цей науковець, опублікував 5 публікацій, і кожна публікація була мінімум процитована 5 разів, то у нього аж індекс буде 5. Тобто, щоб аж індекс був високий, потрібно, щоб у науковця було багато публікацій. Це перша умова. І друга умова, щоб ці публікації, кожна, цитувалася певне число разів. Якщо 10 публікацій і 10 разів їх процитували, аж індекс 10. 20 публікацій має науковець, і їх кожну процитували 20 разів, значить, аж індекс у нього 20. От. Але тут є деякі зауваження. Наприклад, якщо науковець має вагомі публікації, скажімо, 2 вагомі фундаментальні роботи, або 3, або як Ейнштейн, скажімо, 4 вагомі роботи, то, от, скажімо, у Ейнштейна був би аж індекс 4. Це загальна така інформація. Тобто тут потрібно дуже витончено до цього підходити, оскільки цими цифрами потрібно, коли їх використовуєш, потрібно проводити детальний аналіз цієї інформації.
Більш що, в принципі, по публікаціям, чи по індексу Хірша, чи по їх кількості, як у нас люблять робити, це, так сказати, інша крайність. Це один з показників. І говорити, що у людини немає публікацій, а це значить, що вона не працює, це абсолютно не так. Інколи люди 5-7 років роблять експеримент, який потім дає серйозну публікацію. Інколи в них взагалі на них ніхто не посилається, наприклад, роботи Менделя в своїх час, Менделя в смислі. Мендель опублікував свої роботи в такому журналі, що їх практично ніхто не бачив. І вже в 20 столітті вчені дійшли до тих самих результатів і раптом виявили, що це вже колись дослідив Мандель. І йому створили через свою добросовісність, його іменем назвали, так, цілий напрямок в науці.
Я, з вашого дозволу, хочу повернутися до ситуації з віком працівників. Середній вік наукових працівників становив, це дані минулого року, 51,4 роки. Докторів наук 64,3, кандидатів наук 49,2. Тобто вік досить поважний. Існують різні думки щодо цього. Ось, наприклад, пані Любов Величко в нашому ефірі висловила таке твердження, що можна всіх пенсіонерів відправити на пенсію, відповідно, залишиться десь 10 тисяч, як вона рахувала, наукових співробітників. Далі можна між ними провести прозорий конкурс, тим самим оновити склад академії, і залишиться десь 4-5 тисяч працівників, на яких вистачатиме фінансування. І дійсно, саме такі варіанти в суспільстві існують, саме такі сценарії, що можна робити з академією. Ось як ви вважаєте, як треба діяти?
Я хочу сказати, що проблема не тільки в середньому віку. Це так само, як середня температура по лікарні, кажуть. Трагедія в тому, що у нас немає отих молодих співробітників, яких вона хоче залишити замість пенсіонерів. Якщо, от я останнім часом спеціально досліджую вікову структуру, і у нас та молодь, що приходить в Академію наук, витримує 2-3 роки, 5 максимум, і після цього йде шукати собі там місце, де можна заробити на те, щоб прогодувати сім'ю. Ми вийшли на той рівень, коли прихід молоді в науку зрівнявся з числом помираючих і числом тих, що йдуть на пенсію. Це значить, от я говорив спочатку, що навіть для стабілізації нам треба круте підвищення приходу молоді. Справа в тому, що іде вже спад, який буде продовжуватись, навіть якщо не буде зменшуватись фінансування. Просто тому, що академія війшла в стадію вимирання в цьому плані. Якщо при цьому, як кажуть, вигнати старше покоління, це просто знищити академію. Тому що нам треба залучити молодь в науку, максимально залучити молодь. І зараз поки що ще для цього є можливості в тому плані, що, ви розумієте, науковець формується не один рік. Можна збудувати завод, зробити якісь курси, набрати, так сказати, людей, навчити їх стояти біля цих верстатів, і все буде за рік-два, і він буде працювати. в науці десяток років треба для того, щоб сформувався дослідник. І щоб сформувався колектив, кілька десятків років. Тому що така специфіка цієї галузі. Сюди не приходять люди різного віку. Як правило, це до 35 років. Ті, хто прийшов, от ті можуть жити в науці, продовжувати і так далі. У нас зараз закритий той вхідний канал. У нас практично немає конкурсів в аспірантуру. І місць в аспірантурі теж замало. Не говорячи про те, що нема бажання в молоді йти в цю сферу.
Чому така ситуація, на вашу думку, складається?
Тому що ставлення до науки було у нас останні роки, навіть останні десятиліття, як до соціально-культурної сфери, яку ми по доброті своїй взагалі підтримуємо, потрошку, тому що це не головне, це те, що можна колись до цього вернутися. І зараз ще є політики, які кажуть, будуть гроші, ми наростимо науку. Не наростимо, нема з чого нарощувати. Нам треба зараз, як кажуть, схаменутися і терміново зупинити деградацію наукової сфери. В тому числі академії, хоч вона працює, вона видає результати, але видає якраз результати в основному силами тих, що залишилися.
Яка зараз ситуація з зарплатами наукових співробітників? Бо з того, що мені доводилося бачити, попри підвищення мінімальної зарплати в цілому по країні, люди, працівники в наукових установах, не отримують навіть повної мінімалки. Теж щодо бюджетного фінансування, зараз ось рядки далі з бюджету України на 2018 рік, там було передбачено 3 мільярди 758 мільйонів гривень в цілому на Національну академію наук України. Із них 2,88 мільярди на фундаментальні дослідження. Тобто, виходить, що майже 3 мільярди. Чи багато це?
От витрати на одного наукового співробітника в різних країнах різні. От можна порівняти. У США це 313 тисяч доларів на наукового співробітника. В Україні, якщо по порівнянню купівельних спроможностей, то десь 16. Якщо порівняти по реальному курсу, то це десь 8 тисяч. 8 тисяч на рік. Зрозуміло, що різниця тут в сотні разів фактично. В 50 разів. Не говорячи про те, що навіть такі країни, як Польща, вдвічі більше, ніж у нас, чи втричі, дивлячись по яким параметрам. В Румунії 36, в країнах ЄС в середньому 163. Тобто це просто жалюгідна оплата. Не говорячи про те, що експеримент, дослідження, та навіть не тільки експеримент, в нашому інституті спільному комп'ютер, це все гроші коштує.
Але є інша ситуація, пов'язана з фінансуванням, і, наприклад, доктор біологічних наук Олександр Демченко у своїй статті, яка вийшла торік у квітні, тобто рівно рік минув, він критикував саме розподіл і казав, що ось далі цитата про Національну академію наук. Одержуючи державні кошти, прописані в бюджеті окремим рядком, Національна академія наук України зберігала законні підстави безконтрольно їх витрачати, не звітуючи не лише перед платниками податків, а й перед спільнотою вчених. Тобто, з одного боку, є брак фінансування, з іншого, як кажуть в тому числі деякі науковці, гроші розподіляються непрозоро. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням?
У мене тут є, наприклад, інформація стосовно вашого питання. Що стосовно фінансово-господарської діяльності НАН України, то вона підлягає регулярній перевірці з боку відповідних державних контролюючих органів та відділу внутрішнього аудиту НАН. Минулого року це в 17-му році, Державна фінансова інспекція України провела ревізію фінансово-господарської діяльності НАН України за п'ятирічний період. На цей час Рахунковою палатою України здійснюється аудит ефективності управління академією об'єктами держвласності. І протягом останніх 2 років Держфінінспекції України проведено контрольні заходи в 33 установах академії і відділу внутрішнього аудиту НАН України. Тобто сказати, що є спеціальні державні органи, котрі виконують свою роботу, академія з ними співпрацює. І
чи знаходили вони порушення?
Даної інформації я не є співробітником апарату Національної академії наук, але те, що є співробітники державних фінансових органів, і котрі проводять ревізію, котрі аналізують відповідні фінансові документи, бухгалтерію. Тобто, якщо є порушення, то звичайно, що вони зобов'язані це задокументувати і доповісти у відповідні правоохоронні органи. Ми такої інформації не знаємо. І якщо б щось було, то звичайно б про це б всі вже б знали.
Ну, я хочу ще до цього додати, що я не знаю, що саме мав на увазі Демченко. Справа в тому, що що стосується заробітних плат, фонди виділяються на інститути, і всі інститути в нас не задоволені цими фондами. Нашому інституту десь не вистачає 300 тисяч в цьому році на заробітну плату. Це ми вже. Я знаю, пам'ятна цифра, десь 0,16 в минулому бюджеті було передбачено, 0,16% ВВП, в той час як 1,7 повинно було бути державне фінансування. Що стосується сумарного, воно десь менше 0,3 ВВП, 0,26. Тобто є все-таки порівняльне з державним фінансуванням надходження від замовників, але все це в сумі мало. В сумі мало. Колись наш директор Борис Антонович Малєцький порахував, що менше 1% не можна, коли фінансується наука на 1% ВВП, не можна розраховувати на те, що наука буде відігравати якусь функцію, крім соціокультурної. І тільки більше 1,7 сумарно можна розраховувати на те, що це буде серйозний вплив на економіку.
Наскільки активно вдається установам Академії наук шукати грантове фінансування?
Ну, статистики в нас немає, напевне, такої ми цим не займаємося, але шукають, беремо участь грантове фінансування. У нас, наприклад, те, що через, як кажуть, мої руки проходило безпосередньо, спільні проекти були з білорусами по фонду фундаментальних досліджень Білорусі і України разом. Чергова робота ця була припинена, так як українська сторона відмовилася і продовжують фінансувати. Білоруси продовжували до кінця і свою частину зробили, а ми зробили половину того, що планувалося. Зараз активно йде робота по входженню в програми «Горизонт», ці самі європейські. Але справа в тому, що це не так просто. Це ми не є членами ЄС, ми не можемо прямо самі входити в ці конкурси. Ми повинні входити разом з якимись членами, з країн ЄС, колегами, які можуть. Ну, це проблема.
Ще один момент, який теж маємо проговорити, він стосується зарплат керівництва Національної академії наук. В ефірі від 10 квітня у нас були дані від Любові Величко, яка сказала, що Борис Патон, президент академії, отримує 250 тисяч гривень на місяць. Дані, які ми подивилися, перевіривши декларацію, зокрема декларацію Бориса Патона, там вказано 440 тисяч 130 гривень в цілому за 2017 рік, саме зарплата як президента Національної академії наук. Далі є зарплата за сумісництвом в Інституті електрозварювання і довічна плата за звання академіка, але це інші статті. Ось хочу запитати, скільки отримують, яку зарплату отримують президент академії та члени президії, якщо у вас є такі дані.
Ну, у нас даних немає, ви ж назвали їх.
Ні, я дивився, значить, мені просто було цікаво, тому що я от коли слухав ефір Любові Величко, то мене зацікавила ця інформація, дійсно зайшов, подивився декларацію. От, і в мене такі ж самі дані, як і у вас. І от, і якщо зробити нескладні арифметичні дії, да, по зарплата основна плюс зарплата за сумісництвом, от, то виходить, що ми, якщо ми поділимо дану суму на 12, то вийде там орієнтовно 40 тисяч гривень. Я не можу сказати, багато це є чи мало, тому що подивитися, скільки зарплата у президента Російської академії наук або зарплата у ректорів вузів в Україні чи в інших країнах. От, але, звичайно, що ми бачимо, що інформація не відповідає дійсності, бо 250 тисяч і 40, ну, це трошки інші категорії і...
Невідомо, звідки ляг взяла ці
цифри. Ну, можливо, я думаю, що просто, я думаю, це якась може неуважно. Я не думаю, що це хтось зробив спеціально, але все-таки це, ну, ми бачимо, що, ну, дійсно дані не співпадають однозначно.
Яка, на вашу думку, взагалі, якщо відштовхнутися, точніше, вже ми з вами казали про індекс Гірша, яка взагалі ситуація з ефективністю української науки? Тобто, що за тих умов, які є, вдається робити науковцям, а що не вдається?
Це ви кажете загалом, чи вас все-таки хочете, щоб зробили деякий акцент на індексі Гірша? Тому що матеріали Любові Величко, я дивився там про інститут кібернетики, потім її публікацію, потім деякі інші там публікації. Вона часто на це посилається, на цей індекс Гірша. От, і я з її точки зору я можу дещо прокоментувати цей показник.
Так, можете прокоментувати і цей показник, і ситуацію таку більш широку показати.
Так, ну от була критика на рахунок того, що у українських вчених індекси Гірша замалі, то на відкритому джерелі Скімаго Research Group, це іспанська дослідницька група, то там ми бачимо, вони аналізують дані бази даних Scopus, і якщо подивитися показники України і Східної Європи, а також України і загалом цілого світу, то ми бачимо, що у Східній Європі Україна займає п'яту сходинку за кількістю публікацій в базі даних Scopus. Тут майже 159 тисяч публікацій, це з 1996 по 2016. Це загалом за цей проміжок часу. Чого з 96-го? Тому що ця база даних Scopus почала індексувати і робити, значить, повноцінно діяти з 96-го року. От на першому місці у Східній Європі Російська Федерація, 860 тисяч публікацій. На другому це Польща, 527, Чехія, Угорщина. І на п'ятій позиції ми. Стосовно індексу Гірша, то Україна знаходиться, я тут точно не можу сказати, або на шостій, здається, на шоста, тобто чого шоста або сьома позиція по індексу Гірша. От. Але якщо брати...
Ну, я хочу тут, може, ще все вставити.
В Східній Європі.
А якщо взяти, от у нас відкрити цю саму Україніку наукову, нашу стару інформаційну систему, от, то можна побачити, що серед науковців України все-таки, якщо брати по максимальним індексам Гірша, то науковці академії це 70%. Якщо взяти по рівню десь 20%, то це 59%. Це при тому, що в академії працює третина всього науковців країни. Тобто вона все-таки сама сильна частина української науки. І я ще хочу сказати відносно, в принципі, принесення оцих показників того ж самого Скопуса на українські реалії. Як формуються ці дані? Журнал включається в базу даних, і якщо він хоча б один чи два рази не вийде вчасно, то його виключають, наш український журнал. У нас багато журналів були там і випали, були і випали. Чому? Вони не отримали вчасне фінансування і запізнилися з випуском на місяць чи на два. Уже, значить, ці статті, що там опубліковані, не будуть в Скопусі, це точно. От. Тобто це на українських реаліях дуже, так сказати, неточна, м'яко кажучи, інформація.
Так, ну і щоб продовжити бути більш точним, у Східній, якщо розглядати Україну і Східну Європу, то вибірка обралася з 24 країн. От, тобто Україна на 5-й позиції за кількістю публікацій, похіршу на 6-й позиції. От, це просто такі статистичні дані, щоб загалом подивитися. У світі Україна за кількістю публікацій в базі даних Scopus, теж за даними Skimago Research Group, можна хоч зараз подивитися, знаходиться на 40-й позиції. Це кількість публікацій. От, потім, стосовно науковців Академії наук. Якщо ми, теж є такий ресурс, бібліометрика української науки, туди зайти і подивитися найбільші, які подивитися рейтинг у науковців України, всіх, це і Академії наук, і вузівський сектор, тобто весь цілом науковий сектор, то ми бачимо, що основу науковців по цитуванню як Google Scholar, як і бази даних Scopus, це є Академія наук. От на першій позиції Борис Гриньов. Бачимо Державний фонд фундаментальних досліджень, але ми знаємо, що він працював в Академії наук, але зараз він його очолює. Потім, ну, це просто для прикладу, друге місце Пугач, наприклад, Валерій Михайлович, Інститут ядерних досліджень. Потім Зіновій Геннадій Михайлович, Інститут теорфізики Боголюбова. Четверта позиція Боголюбова, п'ята позиція Боголюбова, шоста Тимошенка. Потім Вернацький, от Демченко, так, Олександр Петрович, це теж його була публікація стосовно його критики. От він теж на 8-й позиції, теж авторитетний вчений. От. Ну, я тобто можу продовжити. Тобто ми бачимо, що основу рейтингу складають науковці Академії наук. Але, звичайно, щоб мене не критикували, що я так взяв і так от, знаєте, поверхньо. Якщо подивитися далі, то, звичайно, ми бачимо присутність вузівського сектору. От, наприклад, Богомольця, Інститут фізіології імені Богомольця, потім Харківський фізико-технічний інститут. Ну, він і має підпорядкування, як я знаю, і академічне, і вузівське. От Черкаський університет імені Хмельницького, Богдана Хмельницького. Але от я можу сказати, що науковці Академії наук, вони представляють достатній мірі і вдало українську науку. От. І якщо подивитися, бути от більш детально, то ну, вік цих науковців, я так просто дивився першу десятку, то вони вже люди, науковці, вже за 50 років. Тобто, якщо вони поважні вчені, доктори наук, все життя віддали науці, то зрозуміло, що потрібно, щоб у тебе був вагомий доробок. Загальна кількість публікацій у них у всіх там більше 200. Ну, це так середньо кажу, у кого, звичайно, по-різному буває. Але, тобто, щоб ти зробив кар'єру науковця і досяг значних результатів, і щоб були в тебе цитування, то потрібно багато над цим працювати і просто прийти попрацювати 2 роки і потім, ну, сказати, от все, я попрацював, в мене є результати. Тобто такого, ну, на жаль, не буває. Потрібно тут багато часу цьому присвячувати. От. Ну і щоб більш ґрунтовно, давайте, можливо, якісь є до мене, може, зауваження, запитання, щоб я говорив більш ґрунтовніше.
Я хочу все-таки в цьому питанні ще ви говорили, напевне, мали на увазі і певні конкретні результати. І я хочу сказати, що в останньому номері вісника Академії наук і є, було інтерв'ю Патона, що зроблено академією, найважливіші результати, які досягнуті академією у 2017 році. От дуже така ґрунтовне інтерв'ю, в якому дійсно, так сказати, навіть академічні вчені кажуть, да, можна, є про що говорити. Є речі епохальні, такі типу, це не те, що не в 2017 році, але останнім часом. От зварювання живих тканин. Ну, це ж важко собі уявити, що це колись було б навіть в думках можливо. І дехто думає, що це просто зварювання. Взяли, як два електроди спалили. Це тонке розуміння фізіології зрощування тканин, яке за допомогою тої апаратури, що створена в Інституті електрозварювання, можна ініціювати. Я можу сказати, що от ми слухали в минулому році на сесії Академії наук доповідь Фірстова, наприклад, про те, що робиться в матеріалознавстві. Я чесно скажу, що я, знаючи, яке тяжке становище, ніколи не міг подумати, що настільки принципово нові ідеї і важливі результати вийшли наші матеріалознавці. Просто ми дуже мало займаємося тим, щоб популяризувати ці результати. І це теж, звичайно, треба міняти.
І ще один момент, який я хотів би з вами проговорити, він стосується реформування української науки. Було багато планів на цей рік, анонсовано, зокрема, створення фонду досліджень. І яка зараз ситуація з цим фондом? І взагалі, чи допоможе створення фонду досліджень?
Ну, я можу сказати, що це ідея сама по собі прекрасна. І мені тільки розбирає мене сміх, коли починається розмова про те, що це абсолютно новий підхід. Ще в законі України про наукову і науково-технічну діяльність, він в тому варіанті тоді ще називався «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності», який був прийнятий в 91-му році, було передбачено значне посилення конкурсного фінансування, і був створений фонд інноваційний, був створений фонд фундаментальних досліджень. Чому це все загинуло? Загинуло тому, що в ці фонди не дали грошей достатньо. І зараз існує фонд фундаментальних досліджень. Він на фундаментальні дослідження впливає, але мізерно впливає, тому що має дуже малі суми. І зараз може історія знову повторитися. Національний фонд, який створено, поки що ті суми, які ми чули, так сказать, їх ще не визначають, говорять про те, що це може бути така жалюгідна добавка до загального фінансування, яка нічого не може. Ви зараз уже багато хто не пам'ятає, що коли в нас створювались державні науково-технічні програми в 90-х роках, то на кожну програму подавались тисячі заявок. Я пам'ятаю, я працював тоді в Міністерстві науки. 16 тисяч заявок ми отримували, з них кожна четверта чи п'ята отримувала фінансування. Але, знову ж таки, це були фонди мізерні. І приймалися рішення Верховної Ради, що не менше 30% повинно виділятися саме на ці програми, тому що це пріоритетні програми, пріоритетні напрямки. Але ніколи не виділялось більше 7%. 7% – це був найбільше досягнення. Потім один, потім менше, а потім Азаров взагалі ліквідував ці програми по пріоритетним напрямам як клас. Нема. От. Так що зараз ми дивимося на це з надією і все-таки з тривогою, тому що поки що грошей там не видно серйозних.
І оскільки ви згадали постать Миколи Азарова, я не можу не торкнутися цього, бо серед серед того, що казав, зокрема, і пан Демченко у своїй статті, і серед того, яка критика лунає, є те, що, наприклад, той самий пан Назаров у 2015 році, ще принаймні, і зараз я ось бачив сьогодні його прізвище, є членом-кореспондентом Національної академії наук України. Чому це так, і, на вашу думку, чи варто його позбавляти цього статусу?
Розумієте, є традиція давня, от, що практично з академії ніколи нікого не старалися не виключати, так само, як намагалася таємним голосуванням провалити тих, кого нав'язувала влада. І те, і друге не завжди виходило на 100%, але така традиція є. І члена кореспондента Азаров, наскільки я пам'ятаю, він був директором інституту тоді цієї самої маршейдерської справи, по-моєму, да. Він спеціаліст в галузі от шахтобудівництва там і так далі. Напевне, були в нього якісь там і наукові заслуги, от, і я не знаю, я не беру участі в голосуванні. Це дійсні члени голосують. Ну, я б не педалював цю тему, тому що йому є за що відповідати, крім академічного звання. Гроші йому не платять за це, от, як і всім членам академії, які виїхали за межі України, вони не отримують коштів від академії.